Гаворыць Радыё Свабода з пражскай студыі вас вітае Алена Ціхановіч. У эфіры выпуск навінаў. Расія выканае сваю частку менскіх пагадненняў аб мірным урэгуляванні канфлікту на ўсходзе Украіны. Пра гэта заявіў расійскі міністр замежных спраў Сергей Лаўроў на сустрэчы ў Екатерынбурзе са сваім нямецкім калегам Франкам Вальтэрам Штайнмайэрам. Паводле слоў Лаўрова, Масква будзе наладжваць сепаратыстаў з ДНР і ЛНР на канструктыўны лад. Напередадні Міністерства замежных справ Нямеччини заклікало Росію і Україну не абвастраць конфлікт у Донбасі пасля падзей у Кримі. Керівник німецького МЗС заклікав Москву і Київ, не глядячи на ситуацію у Кримі, притримлюватися Мінських погодненняў. Раней експерти виказували здогадки, що Москва рихтується адмовитися ад Мінських погодненняў. 10 жніўня президент Росії Владимир Путін назвав безсенсовною зустрічу у нормандському форматі по питаннях мирного урегулювання конфлікту у Донбасі. Після повідомлення ФСБ об затриманні у Кримі диверсантів, які нібито з'являлися супрацовниками української розвідки. Апеляційний суд у столиці Азербайджану відмовився задоволити скаргу журналістки Хадіджі Ісмаїловій на рішення суда, яке забороняє їй виїжджати за межу. Раней у гэтым месяцы суд у Азербайджане скараціў умоўны тэрмін журналістцы Радыё Свабода Ісмаіловай з 3,5 гадоў да 2 гадоў і 3 месяцаў. Хадіджа Ісмаілова вядомая сваімі журналісцкімі расследаваннямі, у прыватнасці пра бізнес-здзелкі сям'і прэзідэнта Азербайджана Ільхама Аліева. У выніку міжнароднага ціску выйшла з турмы. Раней яе асудзілі на 7,5 гады зняволення, а тэрмін быў заменены на умоўны. Пасля вызвалення Ісмаілова заявіла, што працягне працаваць журналісткай. Міністр замежных справ Туреччини Меўлют Чавушаглу пригрозив Еўразвязу розривом погоднення об утікачах у випадку, коли Брюссель не відмінить візовий режим для турецьких громадян. На питання журналіста німецької Bild, що зробить Анкара, коли до кастрычника керівництво Еўразвязу не вирішить становче питання з відміною візов, Чавушаглу відказав: "Альбо ми одночасово виконуємо усі домовленості, альбо ми відкладаємо їх у бок". Дамова паміж Брюсселем і Анкарой прадугледжвае, што ўсе ўцекачы, якія нелегальна прыбылі марскім шляхам да берагоў Грэцыі, павінны быць адпраўленыя назад у Турэччыну. У адпаведнасці з дамовай Еўразвяз узяў на сябе абавязання прымаць у абмен на кожнага нелегальнага вернутага мігранта па адным легальным сірыйскім ўцекачы з турэцкай тэрыторыі. Акрамя таго, Брюссель пагадзіўся выдзеліць Анкары 6 мільярдаў еўра на патрэбы ўцекачоў. Адтэрміноўка здачы ў эксплуатацыю атамнай электрастанцыі, якая ўводзіцца паблізу Астраўца на Гарадзеншчыне, можа скласці год. Такая затрымка можа быць выкліканая патрабаваннем беларускага боку паставіць новы корпус рэактара ў замен таго, які быў пашкоджаны пры падзенні 10 ліпеня. Пра гэта на умовах ананімнасці заявіў Інтэрфаксу неназваны спецыяліст, якога прадстаўляюць як дасведчанага эксперта ў галіне. На думку спецыяліста дзяржкарпарацыі Росатам, магчыма, давядзецца аддаць Беларусі корпус рэактара энергаблоку номер 2, які будуецца для Ленінградскай АЭС. Беларуская АЭС, нагадаю, зводзіцца паводле расійскага праекту, а генпадрадчык будоўлі гэта Атамстройэкспарт. Структура